Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
De jo litt kulere enn oss.
Svenskene
kulere enn nordmenn.
Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker danskene.
Hør Det alle snakker om, gratis der du hører podcast.
Hjertelig velkommen til oss, Lise Karlsnes.
Tusen takk.
Artist og gestaltterapeut.
Mm-hmm.
Ja. Hvordan det med deg om dagen?
Jo, fint. Litt rolig ja. Akkurat nå. Det har vært noen travle perioder, så jeg prøver å nyte også det at det rolig.
Ja.
Men du vet, som selvstendig næringsdrivende, så blir man alltid litt sånn stresset når det rolig.
Ja. Absolutt, det kjenner jeg meg igjen I.
Ja.
Ja. Og så det ikke noe hemmelighet da. Vi har jo prøvd å boke deg som gjest nesten egentlig siden vi startet opp.
Mm.
Du har stått høyt oppe på...
Veldig
ja, på ønskelista vår. Og som du sier, det har vært en travel periode.
Mm.
Ja. Hva det som har gjort at det har vært så hektisk for deg de siste halvåret?
Du, det har vært mye med Briskeby,
mm-hmm.
blant annet. Vi hadde jo en skikkelig festivalrunde I fjor sommer, som vi rundet av med en fantastisk konsert I operan.
Mm.
Og så har jeg jo gjort en forestilling på Christiania Teater med en helt suveren gjeng der, hvor vi har gjort våre versjoner av ABBA-låter, og så jo... Terapeut. Og småbarnsmor.
Ja. Det livet.
Det livet.
Ja. Men du, la oss starte med Briskeby.
Mm-hmm.
Du var 19 år da dere slo gjennom med et brak, må man jo si. Det ble en kjempesuksess. Spellemannprisene fløy inn. Hvordan det nå å liksom se tilbake på den tida der?
Jeg føler egentlig at den konserten vi hadde I operan oppsummerte så mye, og misforstår meg rett når jeg sier det, for at jeg har ikke vært liksom fjern eller borte på scenen, det ikke det, men jeg følte, da vi spilte I operan, så var jeg sånn, jeg følte meg så stødig og rolig og takknemlig for å kunne liksom få lov til å feire 25 år med musikk, Og det, jeg må jo si at det, selv om det meg, så det ikke samme person som stod på scenen 25 år senere som da jeg var 19.
Mm.
Så det å faktisk ta det litt innover meg, da, det at folk har satt pris på musikken og har lyst til å være med på den feiringen sammen med oss, jeg kjente jeg ble langt inn I hjertet og magen ordentlig rørt. Ja, så hva var spørsmålet igjen? Hvordan forskjellen, eller nei?
Nei, altså hvordan du liksom ser tilbake på den tiden, men vi kan gjerne snakke mer om på en måte operan I fjor da.
Mm-hmm.
For jeg har skjønt det at det rørte deg på en måte, den opplevelsen der da.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, på et tidspunkt så ble det en sånn spontan applaus, det var jo etter en låt, men den applausen ga seg liksom ikke. Og så skulle jeg egentlig bare si tusen takk, og så plutselig så begynte jeg bare å gråte, fordi det ble så mektig, og det noe med det rommet som så stort og ærverdig, men samtidig så intimt. Da. Så jeg følte liksom at jeg, liksom ikke liksom engang, på ordentlig, at jeg sang til hver og en som var der. Og forskjellen fra da vi startet og nå jo det at... Jeg har blitt eldre, først og fremst. og står bare enda bedre I meg selv.
Mm.
Det jo den store fordelen med å bli eldre, rett og slett.
Mm.
Mm. Og romme og tåle seg selv på en måte som jeg I hvert fall ikke gjorde nødvendigvis på samme måten da jeg var yngre.
Mm. Men hva det, tror du, som gjorde at du ble, eller altså, har du blitt rørt på den måten før, når du har stått på scenen, at du faktisk liksom må tyte tårer og...
Nei.
Nei? Hva det som var så spesielt den dagen I operan, tror du?
Jeg tror, sånn som da vi holdt på, så var det egentlig bare å holde seg fast. Det var et tog som dura gårde, og det var egentlig bare... og mye av det husker jeg faktisk ikke. Trommisen I Briskeby Klaus, han jo en elefant og husker egentlig alt, men for meg så det sånn, jeg har sånn tålig oversikt over hva vi gjorde og når, men det gikk så fort at jeg klarte ikke å prosessere eller ta det ordentlig innover meg, og så ble det på en måte en, det høres kanskje litt arrogant ut å si, men det ble en hverdag. Det å spille for fulle hus og reise rundt I verden og turnere og dra på prisutdelinger og få priser og være på magasinkovre og bli intervjuet, alt det der. Og så det noe med det, når man har opplevd at det, på en måte si det at det, applausen stiller, og man ikke nødvendigvis like relevant til at det, det ikke det som livet kretser rundt lenger på samme måten. Så vil jeg bare si at det, for meg så var det sånn, sånn takknemlighet da. Og jeg tror kanskje det gjorde at jeg var liksom enda mer takknemlig for de årene som hadde gått, som var så full av kaos på en måte, at jeg kunne ja, gjøre litt sånn og klappe meg selv på skuldrene og si ja, det var egentlig ganske fett og bra jobba og det ikke alle forunt å få lov å oppleve det. Ja.
Jeg har jo altså sånn, jeg har blitt litt sånn kjent med deg de siste årene på en måte, vi har liksom felles bekjent og sånt nå, men jeg husker deg jo også den gang da, og jeg husker jeg alltid tenkt sånn, fy søren, hun så kul, og hun så innmari sånn selvsikker på scenen, jeg husker jeg var sånn, det ingen som så kul på scenen som Lise, fordi du har en sånn helt egen sånn selvsikkerhet, I hvert fall ser det ut som, hvordan på en måte, hvor har du selvsikkerheten fra, eller hvordan opplever du selv på en måte den greia fra?
Ja nei, fake it till you make it.
Ja, hva det det?
Og så det noe med det, og jeg husker, jeg husker ikke hvem det var som sa det, jeg lurer på om det var Bård, ja. Bassisten I Briskeby, som var sånn her, tenk litt Freddie Mercury.
Ja.
Liksom, stå breit med beina, armen I verden, armen var ikke jeg som fant opp. Altså, jeg ikke den første som har,
nei, men det ble jo en signatur på en måte.
Ja. Så det ble jo litt sånn der, og gå litt inn I fantasien, inn I rollen, på en måte, og ja, altså jeg har jo kjent på nerver og nervøsitet og alt sånt nå, men det bare skjer et eller annet når jeg står på scenen, og spesielt når jeg står på scenen med disse gutta I Briskeby også, hvor det så kjent, jeg føler meg så trygg, og den plattformen og rommet de skaper for at jeg skal kunne få lov til å være større enn det jeg ellers I hverdagen, det ja, nei, det kult, det liksom meg opp I mente på en eller annen måte.
Ja.
Ja.
Men du har helt sikkert hørt det før.
Ja.
At du har
det funker på scenen.
Ja, det funker. Ja. Det føler jeg mildt sagt. Ja.
Nei, jeg trives jo der oppe, ja. Så det vel kanskje det som syns også da.
Ikke sant? For det syns, absolutt. Og så etter denne her braksuksessen da, så ble Briskeby oppløst. Ja. Hva skjedde der?
Nei, det var vel egentlig det at det hadde ikke vært rom for noe annet enn Briskeby I så mange år. Noen gifta seg og ville etablere familier, og gitarrist og låtskriver Bulle begynte på medisin I Bergen og flyttet opp dit, og da ble det liksom, vi ble litt sånn spredt for alle vinner egentlig. Jeg flyttet til Malmø I noen år, og jeg tror vi bare rett og slett var liksom litt mette og lei og hadde ikke gjort noe annet enn å være på turné og reist og høsla liksom. Så ja, vi var bare lei.
Ja.
Kanskje litt lei hverandre også.
Ja.
Ja. Hvis det skal være så ærlig.
Ja, ja, men det må jo være lov. Og så ja. Kom da denne på en måte gjenforeningen, eller hva vi skal kalle det da. Hvem tok initiativ til det, og hvordan ble det til?
Nei, og det var jo I parken rett på andre siden av gata her, på Piknik I parken I 2023. Og da var det jo litt sånn, de innmari gode på å booke litt sånn nostalgiske artister og band som fremdeles relevante. Så husker jeg liksom, Phoenix skulle spille, Cardigan skulle spille, og så ville de ha en til da. Spurte de oss. Ja. Så det var egentlig kun for Picnic I Parken at vi dro tilbake på øvningslokalet, for vi tenkte at det... Artig festival.
Vi gjør en engangsgreie.
Ja. Ja. Og da hadde jeg blitt mamma bare ett år tidligere. Mm. Så jeg var liksom fremdeles dypt inn I en sånn der hormon- og fødselståke og I det hele tatt. Men det var, jeg husker når vi gikk av scenen, så vi bare på hverandre og var sånn, shit. Det her var jo dødsrått.
Ja. Ja,
og det sto 25-åringer på første rad og sang tekstene tilbake. Når skjedde det?
Ja.
Det var liksom som å reise litt tilbake I tid. Og da tok det ikke mange dagene før Bulle sendte en fellesmelding og sa at jeg har en låt jeg har skrevet, skulle vi bare teste og gått I studio med den? Og så... Ja, den sommeren så var det en festival, sommeren etter så ble det to, og år etter så ble det vel 11 og 12, og sluttet av med operan, så det... Og en propaganda på norsk med Stig Brenner, så det ble liksom en sånn... Det balla litt på seg igjen. Mm.
Mm. Men du, fortell om det der samarbeidet med Stig Brenner.
Mm.
Hvordan ble det til?
Det var egentlig en misforståelse.
Ja,
ja. Fordi man begynner å planlegge sånn opera-gigger ganske lang tid I forveien, og da hadde vi lyst til å gjøre noe ekstra, og ha med noen gjestartister og sånt. Som vi gjorde også under festivalsommeren. Vi hadde med oss Sivert Høyem på en låt, vi hadde med oss Skår på en låt, og så hadde vi med Metteson. Men da var vi sånn, ok, skal vi spørre Stig? Om han har lyst til å være med på propaganda.
Mm.
Altså, longshot liksom, fordi han synger på norsk. Mm. Men så gikk vi mail tilbake av manageren, hvor han sa, Stig synger ikke på engelsk, men vi vil gjerne være med og spille inn låta på norsk.
Mm.
Og da var det et eller annet som ble lost in translation, fordi vi hadde jo egentlig ikke tenkt å spille inn propaganda på nytt. Og så ble vi sånn, ja, men det jo en kjempeide.
Mm.
Så da ble det sånn da,
ja.
At jeg møtte Stig I studio, og så skrev vi om teksten og til norsk, og så synes jeg den ble en kjempefin versjon.
Mm-hmm.
Så hadde vi urpremiere på den i operan, og det var, det morsomt å leke litt med andre, mm-hmm. og det var det vi ikke var så innmari gode på i Briskeby-året. At vi ble veldig sånn holde oss for oss selv og verne om et eller annet, som jeg skjønner ikke helt hvordan det ble sånn, men så jeg tror vi hadde veldig godt av å leke med litt andre folk.
Ja.
Mm-hmm.
Men hvordan det da dette med å så, synge på norsk I stedet for på engelsk og skrive om og bruke ditt eget morsmål liksom? Mm-hmm. Hvorfor det så annerledes?
Hvorfor det så annerledes? Det vel fordi vi og jeg har vokst opp med angloamerikansk inspirasjon rent musikalsk. Da. Det var dit man så for inspirasjon, og det var der musikken skjedde, og så etter hvert så begynte det å skje ting I Sverige, og altså, jo, ABBA og alt mulig annet, liksom. Men etter Max Martin så tok det jo virkelig av I Sverige og popmusikk. Men det å skulle skrive på morsmålet, det jo noe jeg aldri har gjort før.
Mm.
Og det som med det at det føles så sårbart. Det føles som noe som kan... Altså, jeg vet ikke, den første som dukket opp I hodet nå, det føles som noe som kan bli brukt imot deg på en litt annen måte.
Mm.
Og I og med at vi ikke har et like på en måte saftig ordforråd på norsk sånn som det man har på engelsk så det begrenser seg på en litt annen måte husker jeg Stig sa fordi jeg var sånn, åh, jeg satte meg liksom helt fast I og skulle begynne å snakke I så store bilder og male seg, og så bare distanserte meg litt fra och si för exempel jag har det vondt så blev det sån jag känner det river I bla jag vet det rackarna men att man det blev så våldsamt svårt så tänk på hur du ville skrivit en textmelding till din närmaste vän hur då ville du olagt det då ville du skrivit det på den måten där så sån nej Så det var bara så jag gick I sån Stig Brenners skriveskola.
Ja.
och lärde absolut något nytt där så det var kul, men det var det är det føles på en eller annan måte lite mer utleverende att skulle synge på norsk.
Mm.
På gott och ont.
Mm.
Mm-hmm. Man føler seg lite mer avklädd.
Ja.
Ja.
Jeg skjønner det. Men ga det mer smak då? Kommer det tenker du att det kan komme mer på norsk?
Det kan jo det, da.
Ja.
Ja, ja hvem vet.
men det ikke noen konkrete planer om det? Eller
jo,
det sånn
du driver og skriver, og så det litt sånn det som dukker opp, det dukker opp. Men ja, der jeg tenker at det viktig å utfordre seg selv, og være utenfor denne berømte komfortzonen, for det jo der magien skjer.
Ja.
Selv om det ubehagelig, så det ikke farlig.
Nei.
Så det noe med å klare å sitte litt I det ubehaget, om å føle seg litt sårbar da.
Mm-hmm. Mm. Det jo mange artister som sier det, altså som også uttrykker nettopp det du sier der med at det litt, litt nærere, litt råere, litt mer ekte på et vis når man må bruke eget språk.
Og ikke til liksom forklaringen, for det definitivt ekte når det har vært skrevet på, på engelsk som ikke morsmål også, men det bare... Akkurat som at det liksom filter som borte.
Mm.
Ja.
Mm. Hva følte du om resultatet på en måte da? Altså, jeg tenker sånn, det jo litt sånn far... Altså, propaganda var jo en megahit, liksom. Mm. Og så ta den og gjøre den om til en norsk versjon, og med en annen artist. Og var det noe skummelt I den prosessen, liksom? Var du redd for at det kanskje ikke skulle bli like bra, eller hvordan liksom var det?
Ja, da hadde vi ikke gitt ut.
Nei.
Nei. For det var ikke noe sånn, det var ikke noe noen ventet på.
Nei, ikke sant.
Så hadde det ikke funket, så hadde vi ikke giddet.
Mm.
Men det var litt sånn, ok, hvordan ville propaganda 2.0, eller hvordan propaganda hørtes ut hvis den hadde blitt skrevet I dag, på en måte?
Ja.
Og hvordan ville kunne lydbildet på den ha vært da? Og vi jobbet jo med Espen Berg, som var produsenten vår på... første versjonen også, men vi fikk også inn liksom andre yngre produsenter Ole Torjus, nå husker jeg ikke hva han heter etternavn, som har liksom jobbet mye med Gabrielle og Cezinando, og liksom fikk en litt ny energi og ny lyd og nytt perspektiv da.
Mm.
Så jeg føler liksom at den låta står seg veldig godt på egen hånd.
Mm.
Selv om mye av refrenget og melodien det samme.
Mm. Mm. Jeg helt enig. Jeg synes det var veldig bra, hvertfall.
Ja, men takk.
Ja. Jeg har lyst til å høre litt også, fordi at artist Lise på en måte er jo den vi alle kjenner best.
Mm-hmm.
Men, som jeg sa innledningsvis, du jo også gestaltterapeut.
Ja.
Kanskje først egentlig starte med å liksom fortelle lytterne våre litt, hva egentlig det?
Hva en gestaltterapeut?
Ja.
Det en retning innenfor psykoterapien, samtaleterapi. Og gestalt, det tyske ordet gestalte, betyr å gi form til. Bare for liksom, sånn, hvorfor heter det det?
Mm.
Og der... Den klassiske psykoterapien, sånn psykologien med Freud og sånt, nå kanskje jobber mer kognitivt og med psykoanalyse, og begynner fra første barndomsminnet, så jobber vi oss oppover. Så jobber vi som gestaltterapeuter utifra liksom, teorien om at kropp og hode henger sammen.
Mm.
Og det det flere og flere psykoterapiretninger som faktisk også gjør, fordi man kan ikke bare jobbe, eller bruke hodet, for hodet sitter jo på en kropp som også... egentlig har ropt veldig lenge før og vi klarer å overstyre veldig mye med tankene.
Mm.
For eksempel sånn med utbrenthet da. Altså kroppen gir jo mye signaler før man kommer dit.
Mm.
men så vi så innmari godt trent på å overstyre det vi føler og kjenner. Så, for ikke liksom mystifisere det så mye, så det liksom... Jeg kan si, hvis du hadde spurt meg, Lise, hvordan går det? Så sier jeg, jeg har det kjempebra.
Mm,
og så sier hodet sier nei, ja. og munnen sier ja. Mm. Så det liksom, kroppen avslører litt. Da. Ja. Men det ikke så mye hokus pokus, det litt sånn, jobber med folk, liksom alt fra ungdom til voksne som står i ulike utfordringer i livet, være seg på arbeidsplassen, i familieforhold, i seg selv. Så du kan på en måte se på det som at du kan velge å gå til en psykolog og snakke, eller du kan velge å gå til en gestaltterapeut og snakke. Så det ikke så store forskjeller sånn sett, bortsett fra litt metode og teori da.
Ja, Hvorfor ble det liksom din vei, altså i tillegg til musikken da?
Jeg kjente vel også det at jeg hadde behov for å være noe mer enn bare artist. At det bodde noe mer i meg enn å bare gjøre det. Mm. Og kjenne meg sånn kjempeheldig som har muligheten til å ha egen praksis og møte mennesker på den måten en til en, og få lov til å stå på scenen og underholde en til 100, eller 1000, eller fler. Mm. Og jeg tror det jeg har opplevd som artist og menneske gjør meg til en bedre terapeut, og så tror jeg det at jeg er terapeut også gjør meg til en bedre artist.
Ja.
Så vi jo mer enn bare en ting, og det å få lov til å romme flere sider av seg selv, det synes jeg egentlig en gave man kan gi til seg selv.
Hvem det som liksom den typiske klienten på en måte hos deg da?
Du, det ikke noe typisk faktisk.
Nei.
Det kvinner og menn, og det jo som sagt et aldersspenn som varierer, men liksom hvis det kanskje en ting som litt sånn gjennomgangstema da, så det og det tror jeg det for liksom ganske de fleste av oss på et eller annet plan, så det å sette grenser. Som en stor utfordring, som noe som på en måte gjør og påvirker oss i mye større grad enn hva vi tror. Det at vi faktisk kanskje sier ja til noe uten å egentlig ha kjent etter om vi har kapasitet eller lyst, eller det å ikke slippe folk inn, eller det å slippe folk for langt inn, og det handler mest av alt om å bli kjent med seg selv, og når du blir kjent med deg selv og hva du egentlig har behov for, så har du en mye større kapasitet til å både romme og møte verden og mennesker rundt deg på en annen måte. Så det en klisjé, men det begynner med deg selv.
Ja.
Det gjør det.
Men hvordan reagerer disse menneskene da, alt det på å si? Jeg tenker sånn, så jeg hadde boket meg en sånn time, og så tenker jeg, yes, dette skal bli bra for meg, og med min helse, nå skal jeg snakke med en terapeut der inne, og så kommer jeg inn, og så det shit.
Så det jo briske som sitter det der. Det jo ikke noen henvisningsordning i forhold til det å skulle gå i gestaltterapi, og jeg jobber ikke i bedriftshelsetjenesten heller enn så lenge, så det ikke sånn at de som kommer til meg veldig klar over at det meg de kommer til, det ikke en overraskelse i så måte. De har funnet meg på egen hånd, eller blitt anbefalt av noen og sånt, og jeg føler vel egentlig aldri at det har vært noen... noe hinder på en måte. Det har jo selvfølgelig blitt nevnt opp til flere ganger. men jeg føler ikke at det noe som står i veien for å kunne ha en god samtale og kunne liksom bygge opp en tillit og som trengs da, for å kunne være sårbar og sitte overfor et annet menneske og snakke om noe av det vanskeligste man kanskje noen gang har stått i eller opplevd da. Og det en ting jeg vil si til folk som kanskje vurderer terapi eller som har prøvd terapi og det ikke har funket, det det at det, I kraft av å ha en utdanning, så betyr ikke det at den terapeuten riktig terapeut for deg.
Nei.
For som med alt mulig annet her I livet, så handler det om personkjemi. Og gi det kanskje litt... Har det ikke funket en gang, prøv en ny terapeut, så kanskje du hellere neste gang. Fordi jeg tror at vi alle har fryktelig godt av å komme til et rom der vi vet at det vi sier, det kommer ikke videre. Og få lov til å si ting høyt. For det når vi sier det høyt, at vi klarer å kanskje gi litt mer slipp på det. Og få sortert ting. Få litt hjelp til det. Trenger ikke å klare alt på egen hånd.
Nei.
Det tok man ganske mange år å skjønne det.
Men har du selv hatt det behovet også? For å gå til noen og snakke om ting?
Absolutt. I begynnelsen av Briskeby-perioden så ble det jo så mye at det ble litt for voldsomt. Og da gikk jeg I terapi selv, og under utdannelsen som gestaltterapeut så vi pålagt å ha 70 timer egen terapi.
Ja.
Noe jeg synes helt vidunderlig at det et krav, fordi du skal være ganske godt gjennomarbeidet for å skulle sitte der I møte med andre mennesker og deres utfordringer, for å ikke nødvendigvis skulle bli trigget av det selv også. Og det å vite hvordan det faktisk å være I prosess, og hvor slitsomt det og den påkjenningen det på kroppen også, men også den releasen det å vite det at det I andre enden av dette kaoset, så finnes det liksom... rom for å puste igjen.
Ja. Hvilke utfordringer har du hatt? Jeg har jo lest blant annet at du har håper jeg, dyttet bort I litt sånn sosial angst, blant annet. Det noe du har lyst til å dele litt om hvordan det var?
Ja, det var vel mest av alt fordi alle skulle ha en bit, og alle hadde en mening om det. Og jeg tror kanskje da jeg var I begynnelsen av 20-årene, så var jeg ikke helt jorda I forhold til hvem jeg var. Hadde ikke helt landet den enda. Jeg visste hvem jeg var når jeg sto på scenen, men da jeg ikke sto på scenen, så følte jeg meg veldig sårbar. Når mange kom med projeksjoner på ting, og det sto vel noe om oss I avisene liksom ukentlig I en periode, så ble det bare for mye, rett og slett. For mye, og jeg tror jeg tok inn for mye, selv om jeg lata som at jeg ikke gjorde det. Så ja.
Hvordan merket du det liksom, på deg selv?
Nei, den klassiske fikk vondt I magen da.
Ja,
begynte litt der, og så gikk det over til å sove dårlig på... nettene, og altså har man jo ja, det var liksom bare veldig sånn overmobilisert hele tiden, klarte liksom ikke å lande ordentlig mellom slagene, var masse syk konstant forkjøla og da skjønte jeg at nei, jeg må gjøre noe for det alt jeg hørte av S-er hvis folk på trikken, eller ikke at jeg tok så mye trikk akkurat da tror jeg hadde skyhøye taxiregninger. men det var liksom Lise eller Karlsnes eller Briskeby, så alle S-er var liksom et eller annet. Så jeg ble liksom bare liksom litt mindre og mindre selv om jeg skulle ta mye plass.
Ja.
Så det ble et sånn kjempeparadoks å skulle stå I det å være stor, men også føle seg enormt liten.
Skjønner. Du jo også mamma, som du så vidt nevnte I stad, til en liten jente. Og så vet jeg at du tidligere har sagt ganske tydelig at du skulle ikke ha barn, du.
Jeg skulle ikke ha barn, nei.
Nei.
ikke det en fantastisk gave vi har som mennesker, at vi kan få lov å endre mening?
Absolutt.
Ja, at det, selv om du kjempebastant langt opp I 30-årene, så går det an å endre mening.
Ja.
Ja.
Og det var det som skjedde rett og slett, at så det var et helt bevisst valg. Fra å være helt nei til barn til å
til
si
at det jo, kanskje skjer likevel. Det, så skjer det.
Ja,
ja.
Ikke sant.
Så var jeg såpass heldig at det faktisk skjedde. Og jeg var jo altså, absolutt en voksen kvinne da jeg ble mamma. Jeg ble 42 den høsten da jeg fødte henne på sommeren. Så det var ikke gitt at det skulle gå heller. Men det jo... noe av det mest voldsomme, mest slitsomme og kuleste og livsendrende jeg har vært med på. Det en kjempeklisje, men sånn det jo.
Ja, for nå har vi jo blitt, altså vi har jo litt kjent med liksom artist Lise og terapeut Lise. Hvordan mamma Lise?
Hvordan mamma Lise? Ja. Måtte bare si, man får spørre hun. Ja. men ja, hvordan mamma Lise? Nei.
Du en streng mamma? Du en leken mamma? Du en...
Jeg prøver å være konsekvent, da.
Ja.
Og det kan være litt tøft å stå igjennom.
Ja, men hvordan funker det?
Og det å være konsekvent.
Det ikke jeg så god på merke, hvertfall.
Det og vi jo en veldig sånn selvstendighetsfase, en veldig verbal selvstendighetsfase. Mm. Og jeg kjenner jo at det mange av de knappene som blir trygg, på hos meg liksom, ok, det her informasjon, hvorfor blir jeg så trygget av det her? Ja. Altså, misforstå meg rett, det ikke alltid jeg klarer å ha et sånt metaperspektiv på det, virkelig. Innimellom så jeg sånn, i munnbyggen, så, fy faen, men det jo, nei, for eksempel, har du sagt at det ikke blir noe? Hvis noe ikke gjennomføres, eller hvis man ikke blir hørt, og man har fått mange advarsler på at, men da blir det konsekvensen. Mm. Og så skjønner jo ikke dette lille mennesket egentlig hva konsekvenser er.
Nei.
Og når hun da skjønner at det får en konsekvens, det jeg gjorde, og så bryter jeg fullstendig sammen og så lei seg og sånn, å unnskyld, jeg skal ikke, men kan jeg bare få lov å litt grann, liksom. Så det å stå i, nei, det blir ikke det når vi kan gjøre noe annet. Mm. Men det du har mest lyst til, det gjør vi ikke.
Nei.
Og det å stå i den, det hadde vært så mye lettere å bare si ok da.
Det lettere å bare si ok.
Ikke sant?
Absolutt.
Men så setter det spor da.
Mm.
Jeg tror det Altså, velg dine kampe med omme, på en måte. Mm. Virkelig. Alt kan ikke være en kamp.
Nei, enig.
Men jeg tror det viktig at da blir det liksom trygge mennesker, for de vet at ok, da A, så B.
Ja. Mm. De sier vel det, de som på en måte har litt grei på det også, at barn trenger å ha veldig godt av noen tydelige rammer da, mm. og grenser.
Mm.
Og så det som du sier, ikke alltid like lett å stå i det når man midt i en diskusjon likevel. Det mye lettere å si ja, ok da.
Ja, ikke sant? Og det å tåle at mamma, du dum.
Ja.
Ikke sant? Og ikke være sånn, jeg har feilet som forelder.
Mm.
Men hun liker meg ikke, hun vil ikke ha en kos, hun vil ikke ha. Så det bare sånn, så noen sånn, det da du vet at det funker. Det da du vet at du gjør en god jobb, når du får denne motstanden, når du får disse kampene. Så det noe med å prøve å puste og minne seg selv på det. Men ja, det ikke... Jeg tar av meg hatten for alle som står midt i det om dagen. Altså, det er tøft. Man møter seg selv flere ganger.
Tror du det har forandret deg på noen måte? Det å bli mamma?
Absolutt.
Mm.
Det å bli mamma har... Jeg har ikke blitt noe mindre gavete, men det har vel kanskje noe med hvor i 40 år jeg i forhold til overgangsalder og sånt nå også. Mm. Men jeg føler at... Jeg vet ikke helt hva som kom først, ja. Men jeg rommer meg selv mer, og jeg føler at jeg en bedre artist. Jeg føler at jeg synger bedre. Jeg vet ikke om det fordi at det har vært en sånn ommøblering i magen eller noe sånt, men jeg føler at jeg står liksom, jeg har sikkert blitt mer plattfot etter å ha vært gravid og liksom
står mer stødig.
Flatere på jorda.
Ja.
men ja nei, det jeg vet ikke, bare den med den følelsen av å ha liksom, bært frem et barn og født henne, og jeg tror aldri jeg har følt meg så sterk og tøff og sårbar. Jeg har aldri følt meg så kompleks og komplett som etter den opplevelsen der.
Mm.
Mm.
Du nevnte nå selv dette med overgangsalder. Mm-hmm. Jeg vet også at du har vært med på 16 ukers helvete. Mm-hmm. Jeg tror kanskje du en av de få, om ikke den eneste som faktisk selv har spurt om ja. Å være med der. Mm. Hvordan tenker du rundt liksom, helse, kosthold, trening, hele den smørja der, og også hvor du er. Nå ble det mange spørsmål på en gang, hører jeg. Men jeg bare tenker liksom, hvor vi er I livet, da. Mm. For vi er liksom, litt sånn midten av 40-årene-ish, liksom, mm. begge to. Hva tenker du rundt dette her?
For min del så var det sånn, jeg visste at de sleit med å få med seg kvinner på 16 ukers helvete. Det har vært litt stigmatisert. Jeg mener at det her, det bør det ikke og trenger det ikke å være. Det mange grunner til å ønske en livsstils- og kostholdsendring. Mm. For min del så var det at den småbarnsfasen, for min del det vel sånn for fryktelig mange av oss, men at det hadde blitt vanskelig å prioritere meg selv. Det var enten jobb eller å være mamma og fritid. Hæ? Det kan jeg ikke huske. Nei, ikke sant? Hva er det? Ja. Så det å prioritere meg selv, eller prioritere trening, det ble liksom en gang Anna har vært, jeg vet ikke hva, liksom. Og så merket jeg etter at jeg ble mamma at jeg ble mer og mer opptatt av mat, og ble mer og mer redd for mat på en måte, og alt det som farlig med ultraprosessert, og systemisk sprøyting, og lag maten fra bånd, og den lille, altså alle disse tingene som, mat ble plutselig veldig mye farligere enn det noen gang hadde vært. Og så da jeg var gravid så fikk jeg også svangerskapsdiabetes ja. Som også en hormonforandring I kroppen som også gjorde at det tok meg litt tid jeg har ikke gjort det her før så jeg vet liksom ikke helt hva som kom først ja. Men det jo en ekstra påkjenning for kroppen og så kjente jeg liksom bare at jeg hadde liksom ikke helt funnet tilbake til meg selv. Nå hopper jeg altså fryktelig mye frem og tilbake her, men...
Det ikke så rart for et så blandet spørsmål, så det ikke så rart
men,
å kjøpe.
Men jeg husker... Hvor gammel var hun da? Si hun var liksom den sommeren hun ble to da, kanskje. Så var jeg sånn... Det her, sånn her skal det ikke være. Jeg var så sint. Jeg følte at det brant inni meg. Jeg kava. Jeg ble så fort vippet av pinnen. Jeg glemte ting. Og så var det sånn, ok, hva barseltåke, og hva hva liksom? Mm. Og så var det en bekjent av meg som sa, du, jeg har begynt på hormoner, gikk til en gynekolog og har fått det, og det var liksom som å skru på en bryter. Mm. Plutselig så var jeg meg selv igjen. Jeg bare, altså, hva var det du kalte det for noe? Mm. Nei, perimenopause aldri hørt om.
Nei, ikke sant?
Fordi det her liksom, du blir 50 pluss, og så får du litt hetetokter, og så mister du mensen, og det det liksom.
Det det vi stort sett har hørt om.
Ja, ja. Ja. Jo, men det jo det. Ja. Det jo ikke noe mer. Eller i hvert fall ikke jeg har hørt om. Og så rundt da så begynte jeg på en måte å ta tak I det her. Dro til en gynekologspesialist. Og som hun sa, jeg behandler ikke blodprøver, jeg behandler symptomer. Mm. Fordi det her noe som varierer så innmari. Og så fikk jeg testet det, og altså, det tok jo ikke lang tid før så sov jeg igjen. Før det så føltes det ut som at jeg hadde drukket 6 kopper espresso før jeg la meg. Jeg lå liksom og svevde over madrassen, våkna 2-3-4 ganger I løpet av natta. Jeg sov. Mm. Og sakte men sikkert så ble jeg liksom den brennende sinne, den voldsomme, vonde følelsen som jeg hadde inni meg, den ble også dempet. Mm. Og sakte men sikkert så har på en måte... Liksom, hodet og husken og ordene begynte å komme tilbake, for det var grusomt. Mm. Så for min del så har på en måte det med hormoner vært en sånn tusen takk for at det finnes. Det ikke for alle, men for meg så var det veldig viktig. Så det var liksom første del av reisen, og så begynte jeg å bli redd for liksom, betennelse I kroppen og alt som farlig og biohacking og liksom... Så da tok jeg liksom plutselig, nå kom jeg tilbake til 16 uker selv.
Jo, jo, men det var jo en viktig vei å gå innom den.
Og så var jeg sånn, nå jeg klar for å få enda mer hjelp. Jeg må sette ting litt mer I system for å kunne prioritere meg selv, og jeg kan ikke gå rundt og være redd for mat og oljer og alt sånt. Man får ta så gode valg man kan, men når vi har litt hjelp, og mye kan jeg jo, mye kunne, men det var bare det å få den støtten. Støtten til å gjennomføre, støtten til å stole på seg selv igjen. Og det altså, jeg så takknemlig for den opplevelsen, og fantastiske folk som Anette Skarpås og Ram og Martin Jonsrud Sundby, altså finere folk skal du lete lenge etter, og en kjempekast. Det ble det mest sette sesongen de har hatt, og det supergøy. Dessverre så ble det ikke like mye fokus på kvinnehelse og perimenopause som jeg hadde håpet på, som på en måte var mitt innsalg og min plattform og grunn til å være med der, men jeg føler at jeg har likevel fått begynt å kunne sette ord på det, begynt å snakke om det, begynt å liksom skape litt grann community på det, for det jeg brenner så for det. Og det føles så overveldende og mye jeg skulle ta tak I, men det ikke så... Først og fremst så begynner med at vi må snakke om det. Og dele erfaringer. Sånn at vi ikke tror at vi koko, for at man føler seg helt koko. Jeg kjente meg selv ikke igjen. Partneren min sa sånn, hvis det sånn det skal være, så vet jeg ikke om jeg gidder. Og det skjønner jeg, for jeg likte jo ikke å være sammen med meg selv engang.
Det ikke sant.
Så... Og det å kunne liksom si at jeg I en alder av 46 I min mer eller mindre livsform, det ja, takk for det. Så det det å få satt ting litt I systemet og prioritere meg selv. Det noe med den der å få på oksygenmaska si selv før du skal begynne å hjelpe alle andre, for Absolutt. Du kan ikke... Ja, du må tette noen høl I den båten, for du kan ikke sitte og øse samtidig som du skal... fiske eller Nei, ro.
Det helt sant.
Det går ikke.
Men hvorfor det liksom, jeg tenker på det, altså dette jo noe alle går igjennom mer eller mindre. Men jeg jo akkurat sånn som deg. Jeg trodde også at liksom du får noen hetetokter, og så slutter du å få mensen, og så det overgangsalder, og sånn det. Hadde heller aldri hørt om at det en lang periode I forkant. Opplever mange av de samme tingene som du beskriver der nå. Men hvorfor vet vi det ikke? Hvorfor snakkes det så lite om, skrives det så lite om, eller det bare at vi litt lite opplyst?
Det her burde jo vært, altså jeg må også si at jeg skammet meg også litt over hvor lite jeg visste om min egen syklus før jeg ble gravid. Altså, jeg tror egentlig jeg har gått rundt hele livet og trodde at jeg kunne bli gravid 365 dager I året, på en måte. Det jo ikke tilfelle. Altså, jeg visste jo at det var et egg, og alt, men altså, null peiling på når jeg var I ulike faser, og det jo en ting som på en måte fint med sånn verden blitt det nå, at informasjon så veldig mye mer tilgjengelig, og folk deler. Jeg skal også si at folk deler også ting som ikke nødvendigvis riktig. Så det mye feilinformasjon der ute også, men det også mye god informasjon å hente. Og sånn var det jo ikke før. Altså, jeg husker jo I 1997 ringte vi opp til internett på gymnasiet. Nå skal vi innom the World Wide Web. Og nå det sånn, hæ? Har det ikke alltid vært Google? Har det ikke alltid vært, altså, vi jo kanskje den generasjonen som har liksom eller det kanskje vår foreldregenerasjon, eller, ja, vi har I hvert fall opplevd alt da, i vår barndom, eller I livet så langt. Det ikke sant, vi har ikke opplevd alt, men vi har opplevd det som til nå.
Men den utviklingen som har vært da, I løpet av den tiden vi har levd da, I hvert fall.
Ikke sant? Og så tror jeg det av den delingskulturen så det også blitt mer åpenhet, og så vet jeg ikke om, litt sånn på godt og vondt da, at vi en generasjon nå som kjenner mer etter. Og så det også noe med at vi har, kanskje har også, jeg vet ikke, det kan ikke plagene blitt mer utbredt enn det var tidligere. Enten så var det også sånn, bit henne sammen, som vi kvinner fryktelig gode på, Når jeg spør moren min, jeg bare, nei, husker jo ingenting, det var ikke noe voldsomt.
Samme siden, mor.
Ikke sant? så jeg tror kanskje også at det er... Ja, enten så var det bare ikke tilgjengelig for dem å skulle kjenne etter på det, for det jo ikke nødvendigvis bra å kjenne etter for mye heller.
Nei, man kan jo kjenne etter for mye,
selvfølgelig. For mye, virkelig. Mm. Men så var det også det at det, man snakket ikke om det, ikke sant? Man, jeg husker jo, man går rundt og gjemmer en tampong i hånda, for ingen skal se at du har menstruasjon. Mm. Alle disse tingene man gjemmer, all den skammen som forbundet med det, så jeg tror også det har vært mye skam rundt det å... skulle liksom være moden frukt som faller til bakken som ingen egentlig har lyst på lenger. Mm. At da du ikke fruktbar, så da du ikke brukende til noe, på en måte den ideen der, om at det du avleggs. Og det har jo vært litt sånn i den liksom, kulturen vår i den vestlige verden. Da.
Absolutt.
Og så synes jeg det helt fantastisk andre steder, sånn, blant annet Japan og sånt, så det sånn der, når en kvinne kommer inn i overgangsalderen, da... Mm. Det da hun får denne visdommen
Sant.
Som hun skal gi og vise til, til andre. Mm. Og da ble jeg sånn der, ja, men for pokker. Altså, vi har så mye vi kan dele, så mye erfaring, så mye visdom. Selvfølgelig skal vi nå liksom sitte og samle og gi og dele.
Ja.
Og nå har jeg snakket meg litt bort.
Nei, det men, har du allerede helst ikke.
men jeg synes det og så det altså, det tredje og fjerde og femte skiftet som kanskje generasjonen før oss ikke nødvendigvis hadde, med at man skal ikke miste seg selv, så skal man være småbarnsmor, så skal man være venninne, så skal man være kollega, og så skal man være kjæreste, og så skal man være datter, og så skal man være fotballtrener. Så, altså alle disse rollene man også skal ha, da. At det bare... Ja, igjen, kroppen sier ifra når ting ikke er i balanse, når det blir for mye, og det er liksom stress er jo ny folksykdommen.
Ja.
Og det er det som er liksom mye av roten til mye som er vanskelig med kropp og hodet.
Ja.
Mm. Mm. Så det er lettere sagt enn gjort å ikke stresse.
Ja, det er det.
Mm.
Mm.
Og litt stress er sunt.
Litt men ikke synt, når man er der oppe. Alltid synt, men ikke når det tar helt over da.
Ikke sant? Mm. Ikke når man ikke klarer å glede og ikke klarer å komme ned og finne liksom denne roen og denne hvilen da, som også er kjempeviktig.
Mm.
Man kan ikke kjenne at man lever hele tiden.
Nei. Man må kjenne at man lever litt, så gå utenfor komfortzonen ja. Som du snakket om. Mm. Men man må også være litt innenfor komfortzonen. Mm.
Det er viktig å kunne slappe av.
Ja.
Så Janne, jeg synes det er... så viktig at det mer fokus på denne fasen her av livet for kvinner. For som du sier, noen blir veldig plaget med det, noen merker ingenting, og noen har liksom helt sånn ok-plager. Men det mye man kan gjøre og regulere med kosthold og med trening. Og det var min erfaring også, at det plutselig begynte liksom kroppen å høre litt etter en, eller... Var det jeg som kanskje begynte å høre på kroppen? Ja, jeg vet ikke. Høna og egget.
Det slags begge deler, kanskje.
ja.
Men har du klart liksom å ta med deg de gode vanene og det du lærte fra 16 ukers helvete opplegget? Har du tatt det med deg inn i hverdagen?
Det tror jeg. Vil jeg mene, men så er det også noe sånn at det regimen der, det hadde ikke vært holdbart for meg å skulle fortsette med, selv Nei. Når vi holdt på, så klarte ikke jeg å få til 5 dager i uka med trening, for eksempel. Det var liksom 3, og hvis jeg får til liksom fremdeles 2 eller 3, så det får være greit, liksom. Jeg liker jo å være i bevegelse, jeg sykler jo overalt og alt sånt nå, men også det med liksom mat, og få i seg nok grønnsaker, og ikke minst for oss kvinner, få i seg nok protein. Mm. Det er så viktig, og så viktig ikke bare for muskler, men for hodet, også, eller for hjernen, og få i seg den riktige fettsyrer, og jeg har jo begynt på kreatinkjøret,
Forskning,
mye forskning rett og slett, ja, som sier at det veldig, veldig viktig, spesielt for oss kvinner, at det ikke handler liksom bare ikke noe man bare bruker for å bygge muskler.
Nei, for den tanken har jeg også alltid hatt, liksom, at proteiner, det sånn typisk som mannen min snakker om, at det viktig i forhold til å trene, og så skal du bygge muskler, og så skal du ta vare på de musklene. Men det er litt mer enn det har jeg også, det tok meg også litt tid å innse det da.
Ja. Måtte bli godt voksen først.
Ja, det
rart jeg tror det var kanskje det at kroppen måtte det noe som skjer når man kroppen ikke gjør som den alltid har gjort lenger.
Ja, det noe der.
Ja, så må man plutselig begynne å være litt snill
med. Tilpasse seg litt grann og, og høre litt etter.
Ikke sant? Kutte litt ned på kaffen og tåler ikke alkohol lenger. Og...
Nei, det rart med det.
Rart med det, ja.
Lise, hva er neste prosjekt?
Hva er neste prosjekt?
Ja, når får vi høre noe mer fra Briskeby? Og,
ja.
Hva er neste liksom, på agendaen?
Du, akkurat nå så det litt forskjellige baller i lufta, så jeg ikke helt sikker på hvem som lander først. Men at det skal skrives,
ja.
Det skal det.
Ja.
Ja. Og at det skal gjøres et realt forsøk på å skrives på eget morsmål.
Ja, spennende.
Det skal også.
Ja. Så dette noe dette kan vi glede oss til. Dette bestemt at det skal komme.
Jeg har ikke holdt pusten, men, fordi da blir du blå i ansiktet.
Ja.
Men
det er en prosess som er i gang.
Det er en prosess som er i gang.
Ikke sant?
Og så skal jeg prøve å sitte litt godt i det med at det er helt greit at det er rolig også. Prøve å jobbe litt med å tåle.
Tåle det.
Tåle at det rolig.
Ja.
Ja.
Lurt. Vi lar det bli siste ord. Tusen takk for at du kom til oss i Hennes Verden.
Tusen takk for meg.